you a very good weekend, Africa.
subax wanaagsan khayrta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada idaacadda aruurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa aruurnimo jimco ah bisha januarina waa 12 sannadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan bogga v o a somali.com iyo weliba fmyada magaalooyinka ku yaala geeska afrika qaarkood idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah maamulka jubbaland oo dib u bilaabay doorashada xubnaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya.
waxaan hadda sii daynay oo jadwal u samaynay guddoomiye saan kuu sheegnay 9 kursi inaan soo saarno 6 aan qabanno axadda insha allahu 22-ka 3 aan qabanno 4 haddii ilaahay idmo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan aragtiyo laga keenayo xeerka doorashada somalilan hogaamiyaha milatariga suudaan oo galo wasiiro magacaabay barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dalka liberiya ugu yaraan 29 qof oo ay ku jiraan 11 caruura iyo haweenay uurle ayaa dhintay kadib markii isbuurasho ay ka dhacday dad isugu yimid xaflad diineed kristaana oo ka dhacaysay goob ay dadku ku badan yihiin oo ku taala caasimada dalkaasi ee monrovia sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. afhayeenka booliiska moses carter ayaa u sheegay wakaaladda wararka associated press in isbuurashadu ay ka dhalatay markii koox burcada oo hubaysan oo midiyo watay ay weerar ku qaadeen qaar ka mid a dadkii goobta ku sugnaa iyadoo markaasi ay dadkii kalena bilaabeen in ay ka cararaan halkaasoo isbuurashada dhimashada dhalisay ay ka dhacday. midadka ah ayaa la geeyey isbitaal ku dhow halka uu shilku ka dhacay oo ku taala meel xeeb ah oo lagu magacaabo new crew town waxaana la sheegayaa in dhacdadani qof loo xiray. aroor jimco ah oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan halka aad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay ee guddiga doorashooyinka jubbaland oo maalmahan waday diiwaangelinta ergooyinka iyo weliba musharaxiinta u tartamaya 6 kursi oo doorashadooda la qabanayo toddobaadkan nagu soo foolle ayaa soo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta waxaanay sheegeen in doorashada wareega labaad ay bilaabayaan sidaa uu faahfaahinta warkan noogu soo diray wariyaheenna magaalada kismaayo aadan maxamed salaad.
guddiga doorashooyinka ayaa diiwaangeliyey erge gaaraysa 606 ergo iyo odayaasha dhaqanka ee ergooyinkaasi soo xulaya. cabdinuur cali aadan oo ka mida musharaxiinta u tartamaysa mid ka mida kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya ee deegaan doorashadiisu ay tahay jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ayaa sheegay in uu guddoomiyey shahaadada ka mid noqoshada musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya.
runtii waxaa maanta sharaf noo ah in aan ka mid noqday shahaadadii aan qaatay musharaxnimo ee aan isleeyahay guddiga maxay ahayd doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland si qiimo badan oo hufan oo runtii aqoona ku dheehan tahay inay nagala shaqeeyeen.
goobta diiwaangelinta waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geele yuusuf kaasi oo u kuurgelayay siday u socoto diiwaangelinta musharaxiinta iyo ergooyin kala duwan ee dooranaya kuraasta baarlamaanka aqalka hoose. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal ayaa guddiga doorashooyinka heer federaal uga warbixiyey sida u socoto diyaargarowga arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta musharaxiinta.
Annagu waxaan hadda sii daynay oo jadwal u samaynay gudoomiye, saan kuu sheegnay 9 kursi inaan soo saarno, 6 aan qabanno hadda insha allahu 22-ka, 3 aan qabanno 4 haddii Ilaahay idmo.
Muuse Geele Yuusuf, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo dhankiisa saxaafadda la hadlay, ayaa bogaadiyay qaabkay u shaqeynayaan guddiga doorashooyinka ee Jubbaland.
Aad baan u bogaadinayaa qaabka maaragtay shaqadu u socoto. Boqolkiiba boqol shaqadan hadda ka socota xafiiska gudoonka doorashada Siid waa shaqo loo baahnaa inay hore u qabsoonto. Hadday sidaas u qabsoomi lahayd guud ahaan isteedyada Soomaaliya doorashada ka socoto, waxay noqon lahayd doorasho muddo yar ku soo gabagabowda.
Axadda fooda inagu soo haysa ayaa la filayaa in la qabto doorashada 6 kursi oo la diiwaangeliyey ergooyinkooda iyo musharaxiinta. Horey Kismaayo waxaa loogu doortay 6 kursi, iyadoona Jubbaland guud ahaan la doonayo in lagu doorto 43 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halkaasi aad weli nagala socotaana dhegaystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Mar kale ayaanu jimco wanaagsan hawada idinka leenahay. sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a da ee gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good, furashada ururada siyaasadda iyo xeerka doorashooyinkooda ayay horey go-aan uga soo saartay maxkamadda sare ee Somalilan. arrintaasina waxay noqotay mid bulshada ku nool gobollada Somalilan ay aad u hadalhayaan kadib markii xukuumadda Somalilan iyo axsaabta mucaaradku ay arrintaasi is afgarad ka gaareen.
dhowaan ayay ahayd markii maxkamadda sare ee Soomaalilan ka karnaqday muran xeer oo u dhexeeyey axsaabta siyaasadda mucaaradka iyo xukuumadda Soomaalilan. go-aankaasi ay soo saartay maxkamaddu ayay labada dhinacba soo dhaweeyeen. haddaba arrintaasi oo bulshada Soomaalilan hadalhayn badan ku reebtay maadaama karnaqii maxkamaddu labada darif ka farxisay, halka ay Soomaalidu odhan jirtay gaari 2 qof kama wada qoosuliso, ayaan haddaba hor dhigay sida go-aanka maxkamaddu u dhigan yahay ee loo soo wada dhaweeyey Cabdirashiid Xasan Mataan oo ah siyaasi reer Soomaalilan ah oo u soo joogay doorashooyinkii ka qabsoomay Soomaalilan.
waxaasay moodaa inay dhammaantood ku calaqan yihiin ama ay isha ku hayaan doorasho kursiga u sareeya dalka ee loo tartamayo, laakiin aanay eegaynin xeerarkan iyo murankan sida uu dhammaan lahaa. mid walbana uu weli aaminsan yahay si gaaran u tafsiirayo oo isaga sidii u jecel yahay ah, laakiin waxaa ka mudan inay u fikiraan doorashadu maanta un mahay inaynu xeerashan muranka ina gelinaya si degan oo waaqaca looga fikiro oo yarayn kara muranka inoona caddeeya mugdina aan gelinin tafsiirka sharciga.
maadaama haddaba golayaashii deegaanka la doortay doorasho noocee ah ayay ururadu ku kala hadhi doonaan, ayaan weydiiyey Cabdirashiid.
doorashada ururadu waxay ku xiran yihiin maxkamaddu waxay tiri in doorasho toosa lagu galo saad sheegtay. doorashadana xeer 2011 ma sheegayo 14-2021 anigu qofaan waxaan arkaa ku noqoshada xeer 14 ay ku soo noqday golaha wakiilada ee maanta jira oo ah gole aad iyo aad lagu hanweeyahay in aanay noqon kaabistooda inay qodobkaas soo qor eegaan ay eegaan waxyaabaha ka qaldan qodobkan ee muranka ina gelinaya ee mid waliba uu soo jecelyahay u tafsiiranayo.
doorashooyinka ka qabsoomay Soomaaliland 2022 oo doorashadii u horreysay ururada siyaasadda iyo golayaasha deegaanka ay ka qabsoontay ayaa inta badan hoggaamiyeyaasha xisaabta siyaasadda iyo xukuumaddu ku tilmaamaan kuwa wadanka isbeddel siyaasadeed horseeda, isla markaasina bulshadu doortaan hoggaaminta dalka, inkastoo mucaaradku cabashooyin ka muujiyaan. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
warbixin ay soo saartay hay-adda USAID ayaa waxa ay ku sheegtay in abaarta ka jirta deegaanka Soomaalidu ay tahay tii ugu darnayd muddo 4 sano, iyadoo warbixintaasi ku sheegtay in abaarta darteed ay dadku iyaga oo arkaya xoolahoodu u baaba'aan biyo iyo baadla'aan. dhanka kalena xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa u diray 36 degmo oo ka mida deegaanka gargaar dhan 20,000 oo kiintaal oo isugu jira raashinka noocyadiisa kala duwan, kaasoo ay sheegtay in ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 60,000 oo qoys oo ah dadka ay abaartu saameysay. Warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Hay-adda USAID ee Ethiopia ayaa waxay soo saartay warbixin isla markaana ay ku sheegtay in abaarta ka jirta dalka Ethiopia, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida, ay tahay mid muddo haatan laga joogo 40 sano ka hor ay ka dhacday deegaanka. Sidoo kale warbixinta ay daabacday hay-adda USAID Ethiopia ayaa waxay ku sheegtay in dadka xoolo dhaqatada ah ee abaartu saameysay ku dhaqan deegaanka ay arkayaan xoolahooda oo dhimanaya, sababtuna tahay baad iyo biyola'aan soo wajahday. Dhanka kale, xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta waxa uu u diray 36 degmo oo ka mid ah gobollada deegaanka Soomaalida ee abaaruhu saameeyeen raashinkaasoo ka koobnaa raashin gaaraya 20,000 oo kiintaal, isla markaana isugu jiray noocyada kala duwan ee raashinka la quuto ee sida bariiska, burka, saliidda, sonkor iyo boorash, taasoo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 60,000 oo qoys oo ku dhaqan degmooyinkaasi, isla markaana la gaarsiinayo bulshaday abaartu saameysay. Haddaba, Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahin waa wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey warbixinta ay soo saartay hay-adda USAID Ethiopia ee ku aadan xaaladda abaaraha deegaanka.
Wallaahi, abaartu waxa weeye marka la qiimeeyo, mar walba waxaa lagu qiimeynayaa abaaruhu way dhici jireen oo deegaankeena abaaruhu way ka dhacaan, iyo guud ahaanba gobolka Geeska Afrika way ka dhacaan abaaruhu. Laakiin marka abaarta la qiimeynayo, mar walba waxaa mudnaanta la siiyaa saameynta ay ku yeelan karayso. Saameyntuna mar walba waxay ka sii dartaa marka abaartu inta ay jirtay iyo inta ay jiri doonto, macnii markii la fiiriyo. Matalan, hadda dayrtii inaga tagtay oo dhan aba macnii wax roob muuna ka diin deegaanka, guugii ka horreeyey deegaanka qaybo ka mid a roobka muuna ka diin. Marka markii labadii xilli caadiga ahaa la isku daro, waxa waa waqti dheer weeye oo aan roob la helin. Marka dhinaca marka laga eego, waxa weeyaan waxaa la qiimeynaya saameynteedu inay xoog badnaan doontaa la qiimeynaya. Marka macnihii waxa weye saameynta noocaas ah marka laga eego waa run, waa abaar adag weeyaan.
Dhanka kale, wasiirka ayaa waxa uu ka warbixinayaa gargaarkan cunnada ee ay maanta u direen 36 degmo oo ka mid a deegaanka ay abaaruhu saameeyeen, iyo waxa uu ka tari doono gargaarkani baahida bulshada.
Waxaan maanta diraynaa raashin maaragtay ku filan dad gaadhaya ilaa iyo 61,000 iyo 169 qoys oo dad ahaan markii la yidhaahdo 361,000 oo qof maaragtay isku dhan. Raashinkaas waxaa la geyn doonaa haddii alla idmo 36 degmo oo ka mid a 10 gobol oo deegaanka. Maxaan ku idhahday, raashinkaas wuxuu ka kooban yahay noocyo kala duwan oo noocyada daruuriga ah sida bariiska, saliidda, burka, boorash, ilaa shan nooc oo kala duwan buu ka kooban yahay. Waxaa kaloo jira iyaguna macnihii raashin intan dheer oo caana iyo timir baa jira oo iyaga loogu talagalay dadka jilicdasan sida caruurta iyo haweenka naaska nuujinaya iyo dadka ayna u suuragelaya inay cunto karsadaan sida dadka doolka ee gobollada kale ka soo doolay ee matalan hadda faafan ku soo doolay oo kale. Raashinkaas isna waa si goonaysna loo diri doonaa haddii Ilaah yidhaahdo. Marka guud ahaan marka aan maaragtay kasoo qabano raashinkan, waxaa daba socon doona raashin kale oo isagana sidan oo kale loo daabuli doona haddii Ilaah yidhaahdo, oo isaguna waddada ku soo jira.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walbo aad nagala socotaan. Markana dhinaca dalka Suudaan, madaxa golaha sare ee qaranka ee dalkaasi Suudaan, Jeneraal Cabdil Fataax Al Burhaan, ayaa soo dhisay golo wasiiro oo ka kooban 15 xubnood kadib markii xiisadda dhinaca siyaasadda ah ee dalkaasi ay cirka isku sii shareertay xilligii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii dalkaasi Cabdalla Xamduug. Dalka Suudaan ayaa waxaa haatan ka jira qalalaaso siyaasadeed iyo weliba mid amni oo la xiriira dibadbaxyada ay dadku isugu soo baxayaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahiro nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Madaxa golaha sare ee qaranka Suudaan, Cabdulfataax Al Burhaan, ayaa soo saaray go'aan uu ku magacaabayo 15 wasiir oo ka tirsan xukuumad cusub oo xilgaarsiin ah xili Suudaan ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni. Wareegtada ka soo baxday Jeneraal Cabdulfataax Al Burhaan ayaa lagu sheegay in wasiirada uu magacaabay oo gaaraya 15 ay qabanayaan howlaha dowladda inta laga soo dhisayo dowlad ku meel gaar ah oo loo dhan yahay. shakhsiyaadka loo dhiibay wasaaradaha xilgaarsiinta waxaa ka mid ah Al-Sayid Cusmaan Xuseen Cusmaan oo loo magacaabay wasiirka golaha wasaaradaha ee dalkaasi. Sidoo kale Danjire Cali Saadiq Cali ayaa loo magacaabay siihayaha wasiirka arrimaha dibadda, halka Axlaam Madani Mahdi loo magacaabay wasaaradda maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga. Wasiirada xilgaarsiinta ee Jeneraal Cabdulfitaax Al Burhaan uu ku dhawaaqay ayaan ku jirin wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha. Talaabadan ayaa imaaneysa xilli dalka Suudaan toddobaadyadii ugu dambeeyey ay hareeyeen banaanbaxyo rabshada wata oo ay ku geeriyoodeen 10 qof oo reer Suudaan ah oo u badan dad rayid ah. Dhinaca kale, safaaradda dowladda Maraykanka ee magaalada Khartuum ayaa sheegtay in maamulka Washington uusan dib u bilaabi doonin kaalmada dhaqaale oo ay siin jirtay dalkaasi Suudaan ilaa inta laga joojinayo qalalaasaha isla markaasina laga soo dhisayo xukuumad madani ah. Dowladda Maraykanka ayaa hakisay taageerada dhaqaale oo ay siin jirtay dowladda Suudaan kadib markii taliyaha ciidanka milatariga Suudaan Jeneraal Cabdulfitaax Al Burhaan 25-kii Oktoobar ee sanadkii hore uu kala diray xukuumaddii rayidka isla markaasina uu laalay dastuurka qabyada ahaa. Safaaradda Maraykanka oo bayaan ka soo saartay booqashada Suudaan ay ku tageen kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Maser Moli Fee iyo ergega gaarka ee Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika David Satterfield ayaa sheegtay in Maraykanka uu ka fiirsan doono inuu qaato tallaabooyin lagula xisaabtamayo kuwa mas-uulka ka ah carqaladaynta waxa ay ugu yeertay hannaanka siyaasadda ee dalkaasi. Dalka Suudaan ayaa xiisad iyo qalalaaso galay bishii Oktoobar 25-keedii kadib markii ciidamada qalabka sida ay kala direen dowladii rayidka ee xilliga kala guurka, taasoo keentay in kumanaan qof oo reer Suudaan ah in ay banaanbaxaan iyagoo ku baaqaya in dib loo soo celiyo dimuqraadiyadda dalkaasi. Inkastoo Jeneraal Al Burhaan uu ballan qaaday in uu qaban doono doorasho guud bartamaha sanadda 2023-ka, ayaa haddana waxaa sii socday banaanbaxyada looga soo horjeedo heshiiskii ay wada galeen ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug iyo ciidamada 12-ka bishii Noveembar ee sanadkii hore. Dibadbaxyada iyo qalalaasaha dalkaasi ayaa markii dambe sababay in uu iscasilo ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, waxaana cirka isku shareeray dibadbaxyada rabshadaha watay oo sababay geerida in ka badan 60 qof oo rayid ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad buu u mahadsan yahay wariyeena Xuseen Saxnuuni. Markana Britain, booliska dalkaasi ayaa xaqiijiyay in 2 qof ay u xireen arrin la xiriirta fal abduuba oo ka dhacay macbad ay Yuhuuddu leeyihiin oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Nin ayaa lagu xiray magaalada Birmingham, halka mid kalena lagu qabtay magaalada Manchester, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O da ee magaaladaasi London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Booliska Britain ayaa Khamiistii shalay xaqiijiyay in 2 nin ee loo qabtay falkii ka dhacay gobolka Texas ee afduubka ahaa in su'aalo lagu weydiinayo goobta ay ku xidhan yihiin. 4 qof ayuu afduubku qabsaday nin haysta jinsiyadda Britain meel macbud ah oo ku taalla magaalada Colifile ee gobolka Texas sabtidii aynu soo dhaafnay. Ninkaasi oo dadkaasi haystay 10 saacadood ayaa hawshiisa booliisku ku soo gabagabeeyay kadib markii ay joogteen. Ninkan oo 44 jir aha, magaciisana lagu sheegay Malik Faisal Akram, ayay askarta F B I du toogatay. 4 qof ee uu haystayna waxma ay soo gaarin. F B I da Maraykanka ayaa kiiskan ku sheegtay inuu argagixiso ahaa iyadoo la beegsaday jaaliyadda Yuhuudda ee degan magaaladaasi. Booliiska magaalada London ayaa sheegay inay unuga ka hortaga argagixisada booliiska Britain ay xidhiid kala sameeyeen dhigooda Maraykanka kiiskan. Hore ayay booliiska Britain magaalada Manchester ee dalkan ugu xidheen kiiskan 2 wiil oo dhalinyaro ah, laakiin markii dambe la sii daayay iyaga oo aan wax dambi ah lagu soo oogin. Sida ay sheegeen, ninkan dadka afduubka u qabsaday qoyskiisa oo degan magaalo la yidhaahdo Blackburn oo ay ku badan yihiin dadka kasoo jeeda jaaliyadaha Hindida iyo Pakistaantu, waxa ay sheegeen inuu qabay xanuunka caafimaadka maanka. Ninkan ayaa 2 toddobaad ka hor dalka Maraykanka ku galay ruqsad dalxiis ah, waxaanu ilaa 2 toddobaad deganaa meel dadka aan haysan hoygu degaan oo ku taala Dallas. warbaahinta Britain ayaa baahisay in ninkan 44 jirka ahaa hore ay waaxda argagixisada booliiska Britain uga shakiyeen inuu yahay khatar argagixiso sanadkii aynu soo dhaafnay 2020-kii, laakiin waxaa lagu gunaanaday baaritaankaasi inaanu khatar ahayn. Dowladda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay in ninkaasi baaritaan lagu sameeyey ka hor intii aan la siin ruqsada dalku galka dalxiiska ee Mareykanka. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, V O A, London.
Bal Cabdi Xaafid, intaanu ka bixin aan mar kale ka dalbado in uu inoo sii ambaqaado barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
waagii ay wadamada Imaaraadka Carabta iyo Baxriin ay cilaaqaadka caadiga ah la samaysteen Israa'iil, madaxweynihii markaasi xilka hayay ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay waa cusub oo u baryay Bariga Dhexe. Masar ayaa iminka ku baraarugtay macnaha uu leeyahay waagaasi cusub ee Trump sheegay inuu baryay. Sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha gobolka dhibaatooyin, ayaa Masar kala soo gudboonaaday doonista dahsoon ee Imaaraadku ku doonayay inuu noqdo saaxiibka ganacsiga Carabta iyo Israa'iil ugu weyn ee Bariga Dhexe. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa saameynta xidhiidhadaasi cusub ee Imaaraadka, Baxriin iyo Israa'iil ay ku yeelanayso Masar, iyo saameynta kale ee ay ku keeni karto meeshii ay iska taagi jireen wadamada Carabtu qadiyadda Daashay ee Falastiin. Waqti kooban waxaa Israa'iil joojin doontaa qaabkii ay saliidda loogu soo marin jiray marinka Masar, iyadaha oo loo mari doono badda Cas iyo badda Mediterranean-ka. Shirkadda dekedaha ee DP World waxay iskaashi la samaysanaysaa shirkadda Israa'iil ee Dofa Tower, waxayna horumar ku sameynayaan dekedaha Israa'iil iyo goobaha suuqa xorta ah, waxaana la isku xidhayaa marin ay maraakiibtu u maraan oo u kala gooshi doona dekedda Iliyet ee badda Cas iyo dekedda Jabal Cali ee magaalada Dubai. Waxa kale oo ay Israa'iil iyo Imaaraadku samaysanayaan dhuumo oo dhex mara saxaraha. Mashruucyadani waxa ay saameyn weyn ku yeelanayaan marin biyoodka Suezka ee Masar, oo iminka unuu madaxweynaha Masar Cabdil Fataax El Sisi uu geliyay kharash dhan $80 billion oo ballaciisa lagu weyneynayay. Marka laga yimaado saameynta dhaqaalaha Masar kasoo gaadhaya xidhiirka ganacsi ee Israa'iil iyo Imaaraadka, saameyn ma ku yeelanaysaa xidhiirka siyaasadeed ee Qaahira iyo Abu Dhabi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeyaha degana magaalada Faransiisko oo ku taala dalka Brazil.
Saameyn waa ku yeelan kartaa oo waxaa meesha ka baxaya dhaqaale ka dhexan jiray oo Qaahira soo geli jiray baa la ciifaya ama u wareegaya dhanka Israa'iil haddii la isku xiro dekedaha Israa'iil iyo Dubai. Marka waxaan isleeyahay ganacsigii markii horeba soo mari jiray gacanka Suez, markii si fudud la isugu xiro dekedaha Israa'iil iyo Dubai, Masar kuma farxi doonto. Waxaan isleeyahay saameyn weyn ma yeelanayso, laakiin ma noqon doonto sidii hore. Oo waxaan isleeyahay in la iskuma calalfayoomaan doono xagga siyaasadda haddii aan si kale wax loo maarayn.
Dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa qaarkood waxa kale oo ay qabaan in Qaahira ay waayi doonto ama ay yaraan doonto doorkii ay ku lahayd dhexdhexaadinta Falastiin iyo Israa'iil, inkasta oo dad badan ay aaminsan yihiin ba in awalba aanay wax muuqda Qaahira arrimahaasi ka qaban jirin, halka dadna ay aaminsan yihiin ba in xidhiid dadan cusub ee dalalka Carabta iyo Israa'iil ay aada u wiiqi doonaan qadiyadda Falastiin. Waa kan Maxamed Caalno oo falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Walaacan isoo taraya ee ah in qadiyadii reer Falastiin ama shacabka reer Falastiin ee ururka jacada carabka uu ku dhisnaa in la difaaco sharafta iyo dhulka iyo dowladnimada Falastiin oo Israa'iil shuruud looga dhigo, waxaa jabiyey heshiiskii Imaaraadku ula galay dalka Israa'iil ganacsiga iyo dalxiiska ee loo baxshay Abraham Agreement-i. Waxay kaloo Israa'iil heshiis la gashay Suudaan, waxay la gashay Baxrayn, waxay wadahadal la furtay Morocco, waxay la gashay heshiis Mauritania, waxay kaloo heshiis la gashay Qatar, waxay hore ula jirtay 79-kii Masar, Jordan. Marka way adkaanaysaa maadaama dalalka qaliishku hadda investment iyo maalgashi iyo inay hubka iibsadaan Israa'iil iyo inay ganacsi la samaystaan ay samaysteen, walaac badan bay ka qabaan dadka reer Falastiin arrintan. Dhulkoodina waa lagu soo fidayaa daanta galbeed waxayna u ekaanayaan dad sida arinta Kurdistan loo xaqiro kale in loo xaqiro qadiyadu urujacada carabta ku dhisnaana meeshuu ka baxaya ahayd difaacidda shacabka reer Falastiin.
Tan iyo intii ay taagnayd xiisadda u dhaxaysa Falastiin iyo Israa'iil, Masr waxa ay door weyn ka qaadan jirtay meesha ay wadamada carabtu iska taagayaan xaaladda ka aloosan labadaasi dhinac, iyadoo lafdhabar u ahayd wadahadallada. Laakiin iminka kaalintaasi Masr waa ay waayeysaa sida ay sheegeen dadka oo dorosa siyaasadda Bariga Dhexe. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay wariyeena London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, wuxuuna la socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, waxaa codkii dhagihiina ku soo maqan heestan. dadkaasi xamda kuwiin iyo nimcaan hillaac iyo heestii socdaal jacayl ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii aroornimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a anigoo jacfar kuukaaya ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan
Yeah.